Bultzadatxo bat Kuba eror dadin. Aitor Garmendia Etxeberria. Kuba erortzear da. Ez dakit nola eutxiko dioten beren buruari. Donald Trumpa EB-etako presidenteak Venezuelari eraso egin eta Nicolás Maduro presidentea harrapatu ostean egindako adierazpenak dira. Eta Habanak zutik iraungo ez duela ziurtatzeko etxe zuriko maizterrak bultzadatxo bat eman dio. Euskal Herrian gaur goizaldea zela ordena exekutibo bat sinatu du Kubako gobernua EB-en segurtasun nazionalerako mehatxua dela deklaratzeko. Eta Karibeko uarte hartara petrolioa bidaltzen duten estatuentzako zigorrak iragarri ditu. Habanak eraso izugarri hori gaitzetsi du eta ohartarazi Kubako herritarrak muturreko bizi baldintzetara eraman ditzakeela. Trumpek sinatutako ordena exekutiboaren arabera, Kubako gobernuak laguntza eskaintzen die Errusiari eta Txinari. Gainera, Hezbolla Libanoko milizia xiita eta Hamas Palestinako milizia sunia babesten dituela ere gehitu du eta biak ala biak talde terroristak dira Washingtonentzat. Hortaz, mendebaldeko hemisferioaren etxai arriskutsuei laguntza emateaz gainera, Habanari leporatu dio eskualdea desegonkortzea, migrazioa eta indarkeria erabiliz. Eta Kubako herritarren giza eskubideak zapaltzen dituela ere gaineratu du. Horregatik, larrialdi nazionala deklaratu du, Kubako gobernua EB-entzako aparteko eta ezoiko mehatxua dela argudiatuta. Eta larrialdi nazional horri aurre egiteko muga zergak ezarriko dizkie Kubara zuzenean edo zeharka petrolioa bidaltzen duten herrialde guztiei. Kubako gobernuaren arabera, etxe zuriaren argudioak gezurra dira. Bruno Rodriguez Kubako atzerri ministroak sare sozialetan salatu duenez, AEB-ek xantaia eta ertxapena erabiltzen dituzte beste herrialde batzuk ere Washingtonek Kubaren aurka abian duen blokeora batzeko. Eta gaineratu du gero eta evidentzia gehiago daudela esateko AEB-etako gobernua dela eskualdeko bakearen, segurtasunaren eta egonkortasunaren aurkako mehatxu bakarra. Trumpek iragarritako azken neurriek Kubako herritarrak muturreko bizi baldintzetara eraman ditzaketela ere ohartarazi du Rodriguezek. Hain justu, Financial Times erresuma batuko kazeta ekonomikoak Kuba petroliorik gabe geratzen ari dela kaleratu ostean iritsi da Trumpen erabakia. 15-20 egunerako petrolioa geratzen zaio Kubari plerdatu analisi etxearen arabera. Venezuela izan da azken urteetan Kubaren petrolio hornitzaile nagusia, baina AEB-en erasoaz geroztik, Caracasek ez du petroliorik bidali Karibeko uarte hartara. Mexikoren dilema. Plerretxearen arabera, 2026an Mexiko izan da Kubara petrolioa bidali duen herrialde bakarra, baina ark ere bidalketa bakarra egin du urtarrilaren 9an. Mexikok bidalitako petrolio upelak eta kalkuluen arabera Habanak gorde eta zeuzkanak batuta ondorioztatu du plerek 15-20 egunerako petrolioa geratzen zaiola Kubari. Errusiak eta Algeriak ere bidali zuten iaz petrolioa Karibeko uarte hartara, baina aldian aldiko bidalketak izan zirela jakinarazi du Financial Timesek. Errusiak urrian egin zuen azken bidalketa eta Algeriak otsailean. Hortaz, Mexiko eta Venezuela izan dira azkenaldian Habanaren petrolio hornitzaile finko bakarrak. Orain, Trumpek Caracasko iturria itxi du eta Mexikori presio egiten ari zaio gehiago bidalez dezan. Horretarako, Claudia Sheinbaum Mexikoko presidentea estu hartzen ari da Trump. Kontuan izan behar da aurten berritzekoak direla EB-en Kanadaren eta Mexikoren arteko merkataritza ituna. Gainera, urtarrilaren hasieran etxe zuriko maizterrak esan zuen lurreko erasoak hasiko zituela Mexikoko kartelen aurka haren hitzetan horiek gobernatzen baitute herrialdea. Horiek horrela, Mexiko Kubara petrolio gehiago bidaltzeak are eta gehiago tenkatuko luke Trumpen eta Sheinbaumen arteko harremana. Don Roe doktrina. 20. mendean egin bezala, Trumpen bigarren agintaldi honetan Etxe Zuria beste herrialde batzuetan eskua sartzen ari da segurtasunaren eta demokraziaren izenean. Narkotrafikoa leporatuta harrapatu du Maduro eta mehatxatuta dauzka Venezuelako jarduneko agintariak. AEB-en segurtasunerako beharrezkoa dela eta Groenlandia anexionatu asmo du. Eta Kuban gobernu aldaketa bat eragin nahi du, demokrazia, adierazpen eta prentsa askatasunak zuzenbide estatua eta giza eskubideen errespetua bultzatzeko. Hitz horiek biltzen ditu Trumpek sinatutako azken ordena exekutiboak eta zera gehitu du. Kubako gobernuaren politikak nazkagarriak dira gizarte aske eta demokratikoen balioentzat. AEB-etan migranteen aurkako sarekada masiboak egiten eta bi hildako eragin dituen polizia operazioa defendatzen jarraitzen duen bitartean, nazioartean AEB-en balioak zabaltzeko helburua jarri dio Trumpek bere buruari. Abenduaren hasieran argitaratu zuten Etxe Zuriaren mundu ikuskera islatzen duen segurtasun nazionalerako estrategia. Hartan, mendebaldeko hemisferioan nagusitasuna berrezartzeko nahia azaltzen du Trumpek. Estrategia horretan, gainera, berriz ere mahai gainean jarri zuen Monroe doktrina. Doktrina hori erabili izan dute AEB-ek Amerikako gainerako herrialdeetan interbentzio militar eta politikoak justifikatzeko. Eta horri Trumpen korolarioa gehitu dio. Horregatik, Monroe doktrina gisa izendatu dute AEB-etako hedabideek. Urteetako utzikeriaren ondoren, Estatu Batuek Monroe doktrina berretsi eta betearaziko dute, mendebaldeko hemisferioan nagusitasuna berrezartzeko eta gure aberria eta geografia erabakigarrietarako irisgarritasuna babesteko. Hemisferiokoak ez diren lehiakideei indar posizioak edo mehatxagarriak diren beste baliabideak ezartzea eragotziko diegu, baita ondasun estrategiko erabakigarriak hartzea ere.